Alūksnes jaunā pils viennozīmīgi ir viena no ievērojamākajām Tudoru neogotikas stila pilīm Latvijā.
Ar Alūksnes muzeja direktoru Diānu Pelaku izstaigājam pili, tā celt pēc barona Aleksandra von Fittinghofa pasūtījuma. Gan tās arhitektoniskais plānojums, gan griestu un sienu gleznojumu pilī liecina, ka barons ir bijis mākslas cienītājs.
Šīs divas istabas, kas šobrīd ir restaurācijas procesā, tās ir bijušas mūzikas saloni, mūzikas istabas, viena tātad fortepiano istaba, kurā atradās pianīns, jeb harmonijas, un savukārt šajā ērteļu istabā, protams, arī dažādi interjera priekšmeti atradušies, un tas centrālais priekšmets riekstkoka ērģeles.
Tobrīd pils, fortepiano un ērģeļu zālēs strādā restauratori. Vienā no tāpām jau ir atsekti grifu gleznojumi, bet otrā iluzorais gleznojums uz sienām. Restauratori Līga Jansone neslēpja, ka darbs prasa ļoti lielu pacietību un rūpību.
Nu šis ir pats pēdējais virsējais slānis, kas jātīra visrūpīgāk. Un, kā zināms, restaurātoriem vajag diezgan lielu pacietību. Tas, ko jūs redzat uz sienas, šeit bija divi slāņi apmetumi, vēl pārkrāsojumi. Tad mēģinam cīnīties par katru kvadrātcentimetru, kas ir oriģināls un saglabāt to.
Ieģeļa istabā sienas savulaik pārkrāsots vismaz 12 reizes. Un līdz ar to, kā stāst, monumentālās glezniecības restauratora vecmeistare Zneita Grinfelde darbs jāveic kārtu pa kārtai lēnām.
Oj, šausmīgi. Apakšā ir mazliet sapelējis, un tas viss ir jāstiprina, lai nekrīt nost gleznojums. Tātad tas ir process vienā vietā jāatgriežas trīs reizes vismaz vai piecas.
Zinīt, Grinfelde arī atzīst, ka gleznojums, kas atklājas Alūksnes jaunās pils istabās, ir savā ziņā unikāls.
Ļoti kvalitatīvi, ļoti kvalitatīvi. Es vēl tikai vienu vietu Latvijā zinu, zaļā mūža zaļinieki, kur ir iluzorais gleznojums, kas ir tēmas uz griestiem. Vairāk es nezinu visā Latvijā, tik izcila, tik perfektu. Un tur jau apakšā vēl ir izskatās, ka nekā nav. Bet kad attīrīs, tad ir.
Bet par to, kāda būs šo abu telpu nākotne pēc gleznojuma atsekšanas un konservācijas, stāst muzeja direktora Diāna Pelaka.
Noteikti mēs atgriezīsimies pie šīta vēsturiskās izcelsmes. Šie būs mūzikas saloni, jo jau šobrīd mums divi mūzikas instrumenti atrodas restaurācijas procesā. Viens ir flīģelis, ko restaurē, un otrs ir ērģelītes, kas atradīsies tiešām šajā ērģeļu istabā un sasauksies ar šo vēsturisko domu un vēsturisko nozīmi.
Šīs Alūksnes pils muzikālās istabas tad arī būs viens no jaunā pierobežā topošā turisma maršruta 630 vērsts pilnas sajūtām objektiem Alūksnē. Vairāk par šī turisma maršruta ieceru stāst Alūksnes novada projektu vadītāja Santa Supe.
Tas ir projekts, kura ietvaros tiek radīts jauns turisma maršruts, kas sākas Krāslavā un turpinās līdz pat Alūksnei. Un tālāk viņš bijās cauri Izborskai līdz pat Pauloskai, kas ir praktiski jau Sankt-Pēterburgā. Pamatdoma vairāk bija atklāt to, cik interesants ir turisma piedāvājums tieši pierobežā. Jo mēs jau visi zinām Siguldu, bet arī Alūksnē daudz ko redzēt, tāpat arī Litenē un Breiļos. Un atklāt tieši to, ka arī šajās tā kā, mazliet varbūt nostāk no galvenajiem turisma objektiem arī ir ļoti interesanti turisma piedāvājumi un sažādas sajūtas ir iespējams baudīt.
Un šajā pārobežu projektā Alūksnē taps vēl kāds jauns turisma piedāvājums.
Alūksnes novadā tiek arī veidots ziplains pāri Alūksnes ezeram no Tempļakalna uz Pilssalu. Tas būs trošu nobrauciens, kur varēs tiešām baudīt ļoti tādas, varētu teikt, aizraujošas sajūtas, jo viņš būs diezgan straušs un sola, ka būs ļoti ātrs. Un varbūt arī tāda unikalitāte, ka viņš ies pāri ūdenim, pāri ezeram.
Griestu un sienu gleznojumu restaurācijas darbs plānots pabeigt gan nākamā gada maijā, bet trošu nobraucienu gan Alūksnē cer īstenot jau šajā turisma sezonā. Gunta Matesone, Latvijas Radio Vidzemē.